My jsme otevřeli to první téma, jak zacházet s časem a pět pohledů, ale v těch všech pohledech se nám tam, jakoby vyhouplo nám tam nové téma, to je, že Bůh se zaměřil ne na množství času, ale na smysl času. Ježíš Kristus se nezaměřil na množství času, ale na správné načasování. Pohled ze starého zákona je, že čas činí věci krásnými. Co jsou ty věci v pravý čas? Pohled z nového zákona je, že Bůh nám připravil skutky, takže potřebujeme objevit ty skutky. A takže vlastně se nám z toho vyhouplo úplně nové téma, a to je poznání Boží vůle. My jsme se dívali na ten text s Efeským 5, 15 až 17, že nemáme být nemoudří, že nemáme promarnit čas, ale máme poznat, na čem záleží, a to, na čem záleží, je vůle Páně, je Boží vůle. Jakým problémům čelíme, když hledáme Boží vůli? S čím můžeme mít problém, když hledáme Boží vůli? Na co narážíme, když hledáme Boží vůli? Na svoji vůli, že moje představa je silnější než Boží vůli, Boží vůle. Ta dívka se mi natolik líbí, že já ji vnímám za každým veršem, za každým kázáním, za každou duchovní knihu. Je to tak, Pán Bůh to chce. Ale přitom je to, říká se tomu, projekce mých přání. Že si projektuju do Boží řeči to, co je mým přáním. Takže mé přání je silnější než Boží vůle. Nebo než, že si myslím, že to Pán Bůh chce. Na co jiného ještě můžeme narážet, když hledáme Boží vůli? Bojíme se někdy zeptat Pána Boha, protože co když by Pán Bůh chtěl úplně něco jiného, jo? Tak opatrně se ho ptáme, ale některé věci možná ani, kdyby Pán Bůh řekl, tak je ani neuslyšíme, protože tam máme dopředu záklopku. Pane Bože, co si o to myslíš? Na co ještě narážíme, když hledáme Boží vůli? Jaký jsem vlastně, jaké moje obdarování, jaké jsou moje talenty? Já někdy narážím na to, do čeho Pán Bůh chce mluvit a do čeho nechce mluvit. Chce Pán Bůh mluvit do všech detailů mého života? Mám si koupit 3 rohlíky nebo 4 rohlíky? Šumkový salám nebo debrecinku? Jo? A mám to takhle do detailu řešit? A jsou lidi, kteří to takhle řeší a jsou fanatiční, nebo pro ně je to v pořádku? A měl bych to mít i já takhle, když oni to takhle mají v pořádku? Nebo můžu já se o rohlíkách a debrecince rozhodovat sám? A pokud se o rohlíkách a debrecince rozhoduju sám, kde je ta hranice, do kterých věcí Pán Bůh už mluvit chce? Jo? Protože někdo skutečně řeší každý detail a někdo řeší jenom ty podstatné věci. Někdo dokonce, a pozor, my evangelikální křesťané někdy řešíme hrozně moc detailů s Bohem, ale ty podstatné ne. A dokonce ty podstatné, ke kterým se Pán Bůh už dávno jasně vyjádřil, můžu hledat Boží vůli k těm věcem, ke kterým se Pán Bůh vyjádřil? Jo? Já mám pocit, že to moje manželství není Boží vůle. A udělal jsem asi chybu, takže teď bych sem, asi by bylo možná Boží vůle, abych se rozvedl a našel si někoho podle Boží vůle. A ten můj soused má hodně majetku, a on to většinu čorchl, jako ukradl, a to rozhodně Boží vůle není. Takže já bych uměl pomoct do toho, co Boží vůle není, že? Jo, a někdy, a teď to přeháním do extrému, do úplně jako takového hloupého extrému, ale někdy některé věci řešíme, které jsou v rozporu třeba s Biblí, jo? Stává se vám, co když Pán Bůh něco řekne a já ho neuposlechnu. Co se stane potom? Bude se mnou Pán Bůh znovu ještě o tom mluvit? Nebude, bude. No. A co když Boha vůbec neslyším? Je spoustu otázek, které máme, když hledáme Boží vůli. Já byl takový nepříjemný, zkusím vás zase na chvilinku, na malou chvilku nechat ve dvojicích. Řekněte si, jak sedíte, jestli můžete, tak si prosím řekněte, jaké 3 rozhodnutí jsou v nejbližším měsíci před váma. Zkuste, aby to nebyly banální ohledně rohlíku a debrecinky, jo? Ale jaké 3 rozhodnutí jsou před váma, které rozhodnutí už je to, že se rozhodujete. Jo? Necháme si na to 3 minutky a pak si je i zapište do svých poznámek. Jaké 3 rozhodnutí? Jo, řešíte, jestli prodat zahrádku, vstoupit na tuhle školu, začít chodit, tímhle krásným klukem, jo, a měsíc, další měsíc. Další měsíc, tři rozhodnutí. Jaké tři rozhodnutí jsou před náma? Zkuste. Takže jak hledat Boží vůli? Jak hledat Boží vůli skrze pět způsobů? Vy jste si teď řekli rozhodnutí, které před váma jsou, ještě si je doříkáváte. Já vám řekl teď dva příklady, ale zkuste si ty svoje rozhodnutí zapsat, ne jak se rozhodnete, ale jaké rozhodnutí jsou před váma během měsíce, možná pro některé až během půl roku. Jestli si děláte poznámky, zapište si je. Zapište si tři své rozhodnutí a zkusíme se podívat, jak hledat Boží vůli, možná i v rámci tady těch tří rozhodnutí. A jak hledat Boží vůli, a my si ji vysvětlíme na pěti prstech jedné ruky. Palec bude Boží slovo, ukazováček bude Boží duch, prostředníček bude Boží mysl, a prsteníček bude Boží lid a malíček bude Boží svrchovanost. Zkusíme se podívat, jak skrze Boží slovo, Božího ducha, Boží mysl, Boží lid a Boží svrchovanost hledat Boží vůli. Zkusíme se podívat na pět takových jakoby principů a zkusíme se podívat, který prst je nám vlastní a který je nám nevlastní, který používáme, protože možná používáme jenom jeden, dva, tři prsty, ale některý vůbec. Jo? Jak být vyvážení? A pokud jste to nestihli, já to budu procházet stejně postupně, takže se nebojte. Jedna babka kořenářka se rozhodla prodávat koření a byla to taková ta, co cestovala z vesnice do vesnice a prodávala koření. A přišla na křižovatku a doprava vedla cesta k bohaté vesnici a doleva k chudé. A babka říká, bože, kam mě vedeš? Tak zkusila takové to Gedeonovo rouno, vzala čagan, zatočila ho, vyhodila ho a říká, bože, čagan? Co je čagan? Bohuž, přelož. Palica, aha. A říká, bože, kterým směrem to spadne, tam mě vedeš a tam půjdu. Takže čagan vyhodila do vrchu a čagan spadl jako směrem na chudou vesnici. Tam by moc nevydělala. Říká, bože, nejsem si jistá. Zkusíme druhý pokus. Zatočila čaganem, vyhodila a zase spadla směrem na chudou vesnici. Bože, do třetice všeho dobrého. Správně se natočila, zatočila, vyhodila čagan a čagan spadl směrem na bohatou vesnici. Babka říká, bože, já jsem od začátku viděl, kam mě vedeš. A to je ten náš problém, že někdy nás vedou naše přání a my dokonce se oháníme Boží jménem, Bůh mě vede, ale není to tak. A zkusíme se podívat na pět pohledů, na pět prstů a možná každý z nás nepijeme kávu jako nějací lordové, jako s malíčkem, ale chytíme hrnek celou rukou, jo? A tak zkusíme i dneska se podívat, jak Boží vůli poznávat skrze pět prstů. V Americe v NASA některé rakety, které vypustí, tak kontrolní indikátory všechny jsou připojené na pět samostatných počítačů. Každý z těch počítačů hodnotí všech těch pět věcí. Takže proč je to pětkrát? No, protože vypuštění rakety je tak drahá věc, že odchylka jenom u jednoho počítače nedovolí vypustit tu raketu. A my se zkusíme podívat na naše životní rozhodnutí, jak vnímat Boží vůli nejenom skrze Božího slovo, nejenom skrze Božího ducha, nejenom skrze Boží mysl, nejenom skrze Boží lid a nejenom skrze Boží svrchovanost, ale jak to vnímat skrze pět principů najednou. Takže pojďme na to. Palec je Boží slovo. Já zkusím, poprosím vás o spolupráci, bude to trošku takové jako pomalejší, ale poprosím, aby vždycky někdo přečetl biblický text. Takže 1. Petrova 2.15, kdo může přečíst? A někdo jiný si může nachystat potom 1. Tesalonicenským 5.18. Takže 1. Petrova 2.15. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. 1. Tesalonicenským 5.18. Někdo jiný? 1. Tesalonicenským 5.18. Český překlad, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží. Bible jasně říká na spoustu místech, co je Boží vůle. My se podle Bible můžeme dozvědět, co je Boží vůle. To první je, taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Když je někdo hloupý, naivní, blbý, neslušný, máme mu to co? Říct na plnou hubu. Ne, máme ho umlčet tím, že mu dáme políček. Ne, máme ho umlčet svým dobrým jednáním. Lidé mají vidět, jak my jednáme, a tím je máme konfrontovat. Nemáme je konfrontovat ústy, ale máme je konfrontovat tím, že lidi vidí naše jednání. Já jsem kdysi pracoval pro jednoho politika, dělal jsem mu řidiče a on v rámci nějakého evropského setkání mě vzal na nějakou cestu, no to já jsem s ním jezdil pořád, ale vzal mě i na snídaní, jo. To byla nějaká delegace a já jsem přišel na snídaní a tam byly 4 příbory na jedné straně, 4 příbory na druhé straně, všechno to bylo pro mě, jo. Já jsem byl unavený, to byly 3 dny, kdy já jsem jezdil 12 až 16 hodin denně a já jsem to udělal, jak jsem byl zvyklý doma. Vzal jsem ten rohlík, namazal jsem ho máslem, položil jsem salám, vajíčka, všechno a zakousl jsem. Byl jsem ve velmi drahém hotelu a teď se všichni na mě podívali. Já jsem nic z těch příborů nepoužil. A on říkal, aha, tak takhle ne, jo. No a jak to mám použít, když jsem to nikdy neviděl? No bylo to jednoduché. Stačilo chvilku počkat a podívat se, jak to dělají ostatní a pak jsem to napodoboval. Boží vůle je, aby lidi napodobovali naše dobré jednání. Ne to, že my lidem mluvíme do života, ale že jim mluvíme svým jednáním. Takže my můžeme podle Bible jasně vidět, co je Boží vůle. Druhé, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Boží vůle je, aby jsme za všech okolností. Ty bláho, nevyzývá nás Pán Bůh náhodou pokrytectví? Jako v momentě, kdy máme málo, v momentě, kdy jsme naštvaní, v momentě, kdy je to na houby, tak máme děkovat. Jednou jsme stáli před rozhodnutím začít dělat Melos Open. První Tmelos Open, jo. A jsme si to nějak vysnili a naplánovali a jsem říkal, Pane Bože, je to tvoje vůle? Někdy to tak je, jakože, než nám Pán Bůh něco ukáže, ale my do něčeho vstoupíme a pak zpětně říkáme, Pane Bože, je to tvoje vůle? A já jsem to potřeboval vidět. Já jsem to potřeboval vidět a já jsem říkal, Pane Bože, já se na to tak těším a to bude tak nové a moderní a přijdou mládeže, které se neznají a to bude super, ale je to tvoje vůle? Je to tvoje vůle? A chceme to dělat na neutrálním místě a s kapelou a s moderátorama a používat film. Ale je to tvoje vůle? A neustále. A já jsem pak už byl v takové jako schíze, že jsem byl ve sprše a sprchoval jsem se a jo, tam ve sprše vás vždycky napadne to nejdůležitější. A říkám, Pane Bože, je to tvoje vůle? A Bůh neodpovídal. Bůh mlčel. A den, kdy měl být Tmelos Open, tak já jsem celý den říkal, Bože, já bych to chtěl vědět. Já bych chtěl vědět, jestli je to tvoje vůle. A když jsem pracoval v Praze, v bohaté firmě, zadek jsem si vozil v bavoráku, vydělával jsem slušné peníze a jednou jsem přijel do takového sboru a tam nějaký služebník chudý nakládal nějaké bedny, svoje děti do žigulíka starého, odrbaného a já jsem říkal, Bože, díky, že jsi mi požehnal, že jsem nedopadl jak tady ten. A když jsem skončil jako v biznise a začal jsem dělat službu, tak první auto, které jsem měl, byl žigulík. Jo? A já jsem Tmelos Open a s žigulíkem jsem přijel před Alberta, před velký hypermarket a vedle mě zaparkoval Mercedes, z druhé strany Opel, vystoupily holky, pěkné, vrstevnice, jo, v té době jsem byl mladý, takže mladé kočky, jo, a te, jako automa, já říkám, já mám žigulíka, to jsem to dopracoval, jo, a najednou mě to tak jako, takový splín na mě padl, jo, protože já jsem toho žigulíka musel stále roztláčet, jo. A já jsem tam dokonce měl namotané lano vepředu, protože on nešel roztlačit. A často, když mě někdo roztáhl, tak jsem odhákl lano a než jsem se vrátil, tak už mi zase chcípl. Tak už jsem zase stopoval a to lano mělo hák, takže já jsem vždycky rychlo se při to. A on byl na plyn, ale nefungoval ukazatel, musel jsem to odhadnout. Nevždy jsem to odhadl. Takže měli jsme malinkého syna a ten vždycky, když jako vyšel ven a měli jsme někam jet, tak on první šel a položil ruky na jako na kufr. A ne, že by takhle skládal ruky na auto a modlil se, ale byl zvyklý, že většinou tlačíme. Jo? A já najednou jsem si říkal, ty brďo, já jsem takový chudák, chcípák, nemožný, nic nemám, jo. A ráno, než jsem stával, tak jsem si přečetl 1. Tesalonicenským 5.18. Za všech okolností děkujte, neboť taková je vůle Boží v Kristu Ježíši. Mu říká, víš co, jestli si budeš dělat tmelosoupe nebo ne, to je tvoje věc. Ale já tě chci naučit takový, jaký budeš. Ne, co budeš dělat, ale kým budeš. Teď dobře poslouchejte. To, kým jsme, utváří, co děláme. Nefunguje to naopak. Ne to, co děláme, definuje to, kým jsme. Bůh chce, a Bible z 80%, ona je o příbězích, ale ona je o etických, morálních věcech. Bůh není stvořitel z Pejbla a Hovrvínka, to jsou takové české loutky, že netahá za provázky našeho života a říká doprava, dalová, modrá, zelená, ale Pán Bůh chce utvářet nás morálně, eticky, charakterově a z toho se odvíjí naše jednání. Bůh nás ve spoustu jednání povede a u každého z nás je to jinak. U některého jestli 3 nebo 4 rohlíky s debrecinkou, u někoho jenom otázku životního partnera, domu a auta a služby nebo nevím čeho. Ale to, co Pán Bůh určitě chce, chce utvářet náš charakter. To jsme trošku odbohli do konkrétních věcí, ale palec je Boží slovo, podle kterého poznáváme Boží vůli. Bible jasně říká o spoustu věcech, co je Boží vůle. Přímo jako textově. Boží vůle je. Skrze Bibli můžeme poznávat Boží slovo. A víte co? Boží vůli, ale palec je tím nejklíčovějším. I vůči ostatním, jo? Když přijdete o nějaký prst, budíš. Ale když přijdete o palec, jako palec je to, jak uchopíte věci. Palec je tím jakoby fundamentem, tím základem. A to je Boží slovo. Jaké je nebezpečí, když budeme pro hledání Boží vůle používat jenom palec? Jenom Boží slovo. Jaké může být nebezpečí, když hledáme Boží vůli jenom skrze Boží slovo? Otázka nemá odpověď. Takže můžu si dělat cokoliv. Což je důležité vidět, že Pán Bůh se... Jo, protože Ježíš nejedl rohlíky, ani neletal letadlem, takže je neduchovní jíst rohlíky a letat letadlem. Ne, máme přemýšlet jako Kristus, jo, že spíš jako principiálně. Ale když používáme jenom Bibli v životě pro rozhodování, jaké jsou nebezpečí? Dobře, můžeme přijímat zkušenosti jiných lidí, to si myslím, že bude někde dál, ale podle čeho? Podle toho, jak oni rozuměli Bibli. Skrze Bibli. Protože tady nemluvíme ještě třeba o Duchu Svatém, který mluví, ale jenom o Bibli. Že oni rozuměli Bibli, že někdo se rozhoduje jenom podle Bible, podle ničeho jiného. Všechny sekty používají Bibli. A nevím, jestli my tam patříme nebo nepatříme, ale jako každý je schopen si Bibli ohnout, jak potřebuje. Takže jedno nebezpečí je, že z Bibli budeme manipulovat. Že si ten výklad uděláme tak, jak potřebujeme. Druhá manipulace z Bibli je, že budeme mlátit Bibli lidem o hlavu. Jo, že Bůh ti říká, nevím, co říká Bůh mi, ale že více než autoritu nějakou budeme používat Bibli, takovou tu okovanou Bibli, obrazně, jo? Že lidem mlátíme verše o hlavu. Další extrém je fundamentalismus. Věříme více v písmo než v autora. Velmi dobře známe Bibli, velmi dobře známe veršičky, velmi dobře známe výklady, víme, že tahle věc se dá vyložit takhle. A my více věříme v tu knihu, než v toho, kdo ji inspiroval. Takže je nebezpečí, když používáme jenom palec. Pojďme dál. Takže palec je Boží slovo, ukazováček je Boží duch. Skutky 13, 2 až 3. Prosím, aby někdo přečetl skutky 13, 2 až 3. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl jim Duch Svatý. Duch Svatý jim řekl. Jinde učeníci říkají, naše rozhodnutí a naše vyjádření a vyjádření Ducha Svatého je. Oni konzultovali s Duchem Svatým, mluvili s Duchem Svatým a Duch Svatý mluvil k ním. Pavel někam šel a Duch Svatý mu řekl, tady ne, tady nepůjdeš. Takže Duch Svatý mluvil, máme zkušenost s tím, že Pán Bůh mluví, že Pán Bůh mluví skrze Ducha Svatého. Je nebezpečí, někteří jsou dva extrémy, že bereme Boží jméno nadarmo, Pán Bůh řekl, jak Pán dá, jedna naše nevěřící kamarádka říká, co vy máte v církvi pořád s tím medvědem, s tím pandou, jak Pán dá. A tak jsme říkali, že to není medvěd, jo. A někdo skutečně bere Boží jméno nadarmo tím, že se ohání všude jakoby možně a opačný extrém je, že se stydíme za Boží jméno. A ti, co ho berou nadarmo, by trošku měli ubrat a ti, co ho vůbec nepoužívají, by měli trošku přidat. Jo? Ale takový někdo říká jako Duch Svatý mi řekl a Duch Svatý řekl, chce říct tobě. Jo? A pak my jsme to zažili ve sboru, byla jedna skupina, která to prožívala takto silně a ta druhá skupina se chtěla ohradit a říká, Bůh dneska už nemluví. Jo? A to jsou zase extrémy. Tady je, že Duch Svatý jim řekl. Prožíváme, že Duch Svatý nám řekne. Jaké podmínky oni vytvořili pro to, aby Duch Svatý mluvil? Modlili se a postili. Jak často ke mně mluví Bůh? Jak často se modlím a postím? Neprožívám to tak často, ale jednou jsem byl na jednom festivalu a mluvil tam Tomáš Řehák, který dělá přednášky o AIDS na školách a je vytížený možná na dalších 10 let. Školy ho mají nasmluvané. Neskutečně charismatický člověk, ale přitom úplně obyčejný člověk. Bůh ho do něčeho povolal. A byl jsem na festivalu, kde jsem měl seminář a on tam ráno říká, Bůh mě povolal do Ruska a mi se tam otevřela možnost přednášet pro učitele, lékaře, terapeuty, politiky, pastory o nebezpečí AIDS a o prevenci a o božích principech. A je to jedinečná příležitost. Církev mě v tom nepodpořila, čeká mě 10 cest do Ruska, protože přednáším tady v Česku, tak musím tam cestovat letadlem. Bylo vlakem, by to bylo brutální. A tak hledám prostředky, jestli se můžete modlit. A mě naplnil takový úplně ten boží hněv. Říká, ta církev je tak neschopná. Jako je schopná investovat do budov a do různých programů. A když Bůh povolá služebníka, kterého zmocní, otevře mu cestu tak výjimečnou, tak všichni to ignorují. Jo? A takový spravedlivý hněv to byl. A večer, když jsem tam ještě byl znovu, tak tam byly nějaké chvály a lidi tam zpívali Bohu, zvedali ruce, modlili se. A bylo to moc fajn. Jo? A já jsem stál tak opodál, já jsem z křesťanských sborů, takže já jsem tam zpíval a jsem tam se tak sledoval, že, jak to děláme. A najednou to přišlo. Bůh řekl, ty najdi ty peníze na Tomáše Řeháka. To byl asi nějaký renonc. To mělo jít asi za, možná jsem stál v cestě nějakého božího hlasu, možná to mělo jít pro člověka za mnou a možná jsem stál v uličce, možná to mělo jít k člověku přede mnou, jo. A říkám, Bože, vždyť já nemám peníze a já nemám zkušenost vůbec s hledáním peněz. Dneska už trošku třeba jo, ale a tak jsem přišel za Tomášem Řehákem a říkám, Tomáši, vnímám, že mě Pán Bůh takto vede, co to bude stát? A on říká, 10 cest, 100 tisíc. A já říkám, no a to ti, on říká, letenka 10 tisíc. A já říkám, a co pojištění? On říká, nepotřebuji, já se modlím. A co jídlo? On říká, to já si... To on říká, oni mi nakrmí a ne všechno můžu, ale beru si tajně s sebou slivovici, to nikdo nesmí vidět, abych nedostal to a to. Já říkám, aha, a co cestování? To oni si mě převezou z místa na místo, takže jenom letenka. Takže 100 tisíc. Dobře, tak a dokdy to potřebuješ? Do 4 roku, první zpátku a pak každý měsíc. Aha, tak 100 tisíc. Dobře, já ti to pošlu. A on se na mě díval tak vyděšeně jako já na něho a já říkám, pane bože, co mám dělat? Tak měl jsem nějaké úspory, jo? Měl jsem 12 tisíc úspory, tak jsem mu 10 tisíc poslal na první letenku. A říkám, bože, a co mám dělat dál? A vykládal jsem to kamarádovi a toho to zaujalo natolik, že našel těch 90 zbylých. A já říkám, díky pane bože, pokračoval jsem v těch chvalách a jo, protože to a byla to pro mě obrovská zkušenost. Chtěl bych jich prožívat více, kdy Pán Bůh promluví. Jak často vytvoříme prostředí k tomu, aby Duch Svatý mluvil? Jaké je nebezpečí, když budeme poslouchat jenom Ducha Svatého? Jaké je nebezpečí, když používáme pro hledání Boží vůle jenom Ducha Svatého? třeba ne Bibli, ne Boží mysl, ne Boží lid, nic jiného, jenom hlas, jenom vnitřní hlas. Jaké je nebezpečí, když používáme pro rozhodování? Jan, 1. Janova 4.1. Milování, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Víte co, jsou minimálně tři hlasy. Hlas Ducha Svatého, hlas našeho já, to je jinak nejsilnější hlas, a hlas toho zlého. Aby jsme mohli se v životě rozhodovat, potřebujeme se učit rozpoznávat minimálně tyhle tři hlasy. Pak je tam taky, vždycky je tam manipulace toho, že často je to, jakoby Pán Bůh mi řekl, aby ty si. Já vždycky někdy říkám, pokud to Pán Bůh řekl, tak mi neříkej, že to Pán Bůh řekl. Já to poznám z toho, co řekneš. Já poznám tu Boží autoritu, nemusíš ji razítkovat, nemusíš ji nálepkovat tím, že Bůh ti řekl, abych já. Někdy je v tom obrovské nebezpečí manipulace. Takže palec je Boží slovo, ukazováček je Boží duch. Zkusíme teď trošku jako ve školce, pokud se budete cítit trapně, omlouvám se, ale zkuste opakovat se mnou. Palec je Boží slovo, ukazováček je... Tak dobré kuňkání, ale zkusíme teď trošku hlasitíc. Takže palec je
Boží slovo,
ukazováček je...
Boží.
No, tak to bylo někde na středu, jo, na 50%, takže zkusíme trošku hlasitěji, jo. Palec je?
Boží.
Ukazováček?
Boží.
To už bylo trošku lepší, polovina se zapojila. Zkusíme přidat. Takže jdeme na třetí, a to je Boží mysl. Boží mysl je prostředníček. Jsem se na jednom semináři pro mladé lidi zeptal, jaké je nebezpečí, když použijeme jenom prostředníček. Tak to jsem nemyslel. K tomu dojdeme za chvilku, k tomu nebezpečí. Římanům 12.2. Prosím, aby přečetl někdo Římanům 12.2. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Dobré věci, milé a dokonalé, Bohu milé, je Boží vůle. Takže máme obnovit svoji mysl. Skrze myšlení poznáváme Boží vůli, nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nejenom, že jako ne podle oblečení, hudby a nevím čehokoliv, ale podle toho, jak přemýšlíme, nemáme přemýšlet jako dnešní trendy ohledně spoustu věcí, ale máme obnovovat myšlení. Skrze myšlení poznáváme Boží vůli. Je to o tom přemýšlet, dát si dohromady pro a proti, sehnat si více informací, přemýšlet nad těmi informacemi. Máme taky Kristovou mysl. Je to o tom, že přemýšlíme, do čeho vstoupit a do čeho nevstoupit. Víte, mezi kým je největší v církvi napětí? Mezi těmi, kdo používají Božího ducha, a mezi těmi, kdo používají Boží mysl. Ti, co mají Božího ducha, a dívají se na ty technokraty, se jim říká, na ty, co používají Boží mysl, co spíše si udělají tu SWOT analýzu pro a proti, silné, slabé stránky, seženou si více informací, přemýšlí, konzultují, tak tady ti spiritualisti, co používají Božího ducha, říkají, no oni jsou možná praktiční, možná jsou užiteční, ale rozhodně nevíme, jestli jsou vůbec novozrození. Ducha svatého určitě nemají a s Bohem nějaké zkušenosti už vůbec ne. To jsou lidi duchovně mimo. Pak jsou tady ti, kteří jsou technokrati a dívají se na ty spiritualisty, ti, co používají Božího ducha a říkají, no to jsou takový duchaři. Oni tak oběma rukama i nohama v nebi, oni asi vztah mají s Bohem, i když je dost fanatický a takový nikdy až nepříjemný, ale rozhodně o nich nic nečekejte. Oni nejsou úplně praktičtí, jako kdybyste čekali, oni by i udělali, ale nedopadlo by to dobře, protože oni spíš o tom srdíčku, že? A o tom prožívání. Největší napětí je mezi těmito skupinami. V historii byly dva řády, které byly úplně odlišné, zkusím to trošku zjednodušit. Jedni byli františkáni, svatý František z Assisi. Když byla nějaká věc, on ji udělal, ohledl se zpátky a pokud dopadla dobře, byla to Boží vůle. Pokud to byla špatná zkušenost, nebyla to Boží vůle. On zkrátka jednal na základě impulzu a toho, jak to dopadlo, to vyhodnotil. Byl to takový člověk prvního impulzu a takhle to vstupoval. Tak chvilku se zeptám, kdo je spíše františkán a kdo je druhá strana, byli jezuité. Jezuité, když se měli rozhodnout, tak četli písmo, modlili se, radili se, vzali si oddělený čas až na 3 týdny. Pokud se rozhodujete, jestli je touhle tramvají nebo touhle, tak nepoužívejte jezuitský model. A pak se rozhodli. Takže to by, a nikde se i nerozhodli. Jo? To byli zkrátka lidi, kteří studovali, modlili se, zvažovali, konzultovali, vzali si delší čas a pak udělali rozhodnutí. Takže kdo jste spíše františkán, že vstoupíte do věcí na základě prvního impulzu a pak to vyhodnotíte a kdo jste spíše jako zdrženlivý, než uděláte rozhodnutí a zvažujete, konzultujete, modlíte se. Takže kdo je františkán jako já, ruku nahoru, dobře, a kdo je spíše jezuita, že spíše zvažuje dobře. Takže zkusíme udělat takové jedno cvičeníčko. Poprosím františkány, aby šli sem za mnou a poprosím jezuity, aby šli tam do té zadní části. A prosím, aby se všichni postavili teď na chvilinku. A takže kdo je spíše člověk prvního impulzu a až jak to dopadne, podle toho to vyhodnotí, pojďte za mnou. A kdo je spíše jezuita, běžte tam. Jo? Bude to krátké, na chvilku se postavme. Dobře, tam někde vprostřed nemusíte jít až dozadu, ať na sebe vidíme. Tak. Takže tady máme lidi prvního impulzu a jak to dopadne, takhle to, tak pak to vyhodnotí. Tam máme spíše ty, kteří to dlouho zvažují, konzultují, modlí se a nikdy se i nerozhodnou. Jo? My to vnímáme spíše negativně, dobře. A moje otázka je na františkány. Co byste řekli jezuitům, co byste jim doporučili v hledání Boží vůle? Můžete se poradit mezi sebou a pak to někdo vyjádří. A vy, jako jezuité, se poraďte. A co byste chtěli říct františkánům? Jo? Protože v církvi... Abyste si porozuměli v Bibli, abyste si porozuměli ve sboru, v jednom společenství. Protože jsou lidi, kteří jsou zaměření spíš na to, že slyší Ducha Svatého a na základě prvního impulzu stoupí do věci a jsou to spíš lidi, kteří věci prožívají. A pak jsou lidi spíše, kteří věci promýšlí, zvažují, konzultují. Jo? Takže 2, 3, 4 minuty porada. Co byste chtěli říct té druhé straně, aby se vám dobře v církvi žilo dohromady, jo? A vy taky. My to můžeme říct hned, jako. My jsme to věděli už před tím setkání. Aha, tak to vypadá, že jsme připraveni, takže františkáni jsou lidé prvního impulzu, takže jim dáme. Takže aby se v církvi dobře žilo spiritualistům i technokratům, emocionálním i intelektuálům, františkánům i jezuitům, aby byli schopni dohromady tvořit Kristovo tělo, co byste vy, františkáni, řekli tady těmhle jezuitům, kteří jsou spíše konzultační, meditující a... Tomu se říká schizofrenie, no? Tomu se říká schizofrenie. Ty už jsi taková vyvážená. To je to, k čemu dojdeme za chvilku. Dobře, takže františkáni, poselství pro jezuity. Tak můžete tři každý krátké vyjádření, jo? Takže, milí jezuité, chtěli bychom po vás trošku více emocí, nejenom intelektu. Chtěli bychom po vás nejenom zvažování, ale vidět taky skutky. Milí jezuité, chtěli bychom vidět od vás úctu vůči nám, abyste nás brali vážně a viděli taky jakoby kladné stránky na našem jednání, že my, když jsme jako rychlí, emocionální a jsme jako vítr, tak, že máme svoji hodnotu a svoje místo. Ano? Super. A tak jezuite, co vy byste chtěli říct nám, Františkánům, ale měli jste jenom 3 minuty, tak nevím, jestli jste vůbec něčemu došli. Pardon. Takže... Dobře, moc děkuju. Ještě než si sednete, církve, historie, sbory se často dělí. Dělí na základě těchto dvou skupin. Spiritualisti a nespiritualisti. Duchaři a technokrati. Emocionální lidi a intelektuální lidi. Ale to, v čem je církev kompletní a krásná a silná, když ti lidi dokážou spolupracovat. Když ten sbor, a často to může být pro nás i nepřijatelné, ten člověk je příliš emocionální, já bych to takhle nikdy nedělal, ale on je on a já jsem já. A je, církev je hodnotná a krásná v tom, když si dáme prostor, svobodu a respekt. Jo? Když je tam prostor pro spiritualisty, ale i technokraty. Pro emocionální i intelektuální. Jo? A pak to může fungovat, pak to může být Kristovo tělo. Největší rozdíl... Petře? Neukazuj na nás. Ano. Ano, a jinak základní praktické poučení je tady jedno pro františkány a jedno pro jezuity. Vy, františkáni, potřebujete neposílit to, co už je vám vlastní, ale pro zralost vašeho jako lidství a duchovní zralost potřebujete posílit trošku více to jezuitství. To, že budete více přemýšlet, a budete trošku pomalejší, více věci konzultovat, více věci promodlíte. Jo? To vás může vyvážit. Vy, jezuiti, přesně naopak. Vy potřebujete mít vymezený čas na to, kdy se rozhodnete, protože by to rozhodnutí nemuselo přijít. Vy potřebujete, někdy vstoupit do věcí jako i na základě impulzu a dovolit si i udělat chybu. Jo? Není to špatné, protože na základě chyba vám může přinést jako zkušenost. Potřebujete někdy ne tolik přemýšlet, ne tolik konzultovat, ale věci jenom zkusit. Zralost je v tom, že nejsme silnější v tom, co je nám vlastní, ale v tom, že posílíme tu druhou stránku. Tak, můžeme se posadit a Takže půjdeme dál, jenom si to zopakujeme. Boží slovo, Boží duch, Boží mysl. Takže palec je ukazováček je a prostředníček. Tak 3 lidi tady se mnou spolupracovali, děkuju. A teď poprosím ty 3 lidi a všechny ostatní. Palec je ukazováček, prostředníček. Vynikající, 4 lidi. Děkuju. Takže jdeme dál. Prsteníček je Boží lid. Tam bychom mohli číst více věcí, třeba ze skutků, kdy měli problém s diakonskou službou a svolali všechny, poradili se a zjistili, co je vůle páně, že se poradili. Neskutečně zajímavý princip je v přísloví 15.22. Prosím, aby přečetl někdo přísloví 15.22. Slyšíte to? Plány se lžou bez množství rádců, bez společné porady, když to při množství rádců se uskuteční. Když se neporadíme, tak to často se lže, ale když máme dostatek rádců, ne kecalů, ale rádců, tak to vyjde. To je zajímavý princip, že? To je Boží lid. To je to, že potřebujeme Boží vůli taky vnímat skrze Boží lid. Skrze to, že máme duchovní rodinu, že nejenom čteme Bibli, slyšíme Ducha Svatého, přemýšlíme a máme Kristovu mysl, ale máme lidi okolo sebe. Že jsou lidi, kteří promluví do našeho života. Potkal jsem, je to o konzultaci, o radě, o týmovém rozhodnutí. Potkal jsem jednoho kluka a on říká, ty, chodím teď s jednou kočkou, křesťan, ona nevím, a on říká, to je pecka. Rodiče úplně nejsou nadšení, no mamka je hodně proti. Jo, taťka je ještě víc proti. A taky lidem ve sboru se to vůbec nezdá. A starší sboru se mnou o tom mluvili, že se jim to nelíbí. Tak jsem si říkal, aha, tak zkusím najít někoho, kdo ho asi v tom podpořil. Říkám, tak co tvůj brácha ze ségrou? Oni říkají, že ona je úplně mimo, jo? Že to je to nejhorší rozhodnutí, které jsem udělal. Oka, prosím tě, je někdo, kdo souhlasí s tím, že chodí s tou holkou z lidí z křesťanů okolo tebe? Jo, já a ona. Říkám, aha, víš co, tak bych tě chtěl říct, aby si velmi dobře zvážil to, co říkají lidi okolo tebe. Byl jsem kdysi v šoku, když bratr Joy se jmenuje, to je, on je z Indie, že? A on objížděl sbory a on měl nějaké vyučování a pak byla nějaká diskuze a jsme se ho ptali, a to mezi křesťany není, ne? Že vy v Indii jakože vyberou partnera rodiče. On říká, to je? A už to neděláme tak, jakože přivedou toho partnera na svadební den, ale že 14 dní předtím už se s ním třeba vidí. A my jsme říkali, a tak to je docela jako, to je hrozně drsné. A on říká, no, vy spolu chodíte 3 roky a do roka se rozvádíte, my se potkáváme na svatbě a spolu umíráme. Ten nám dal úplně jako ťavku a my jsme říkali, no jo, ale někdo z malých se přihlásil a říká, a přece jako nenechám mamu a tatu, aby mi vybrali partnera, jo. A on říká, no, ale možná tví rodiče tě znají lépe než ty sám. Tak to je možná jeden, dejme tomu, kulturní extrém, jo? Ale na druhou stranu v životě je obrovské nebezpečí, když děláme rozhodnutí sami. Potřebujeme číst Bibli, slyšet Božího ducha, přemýšlet a zeptat se druhých. I tady je velké nebezpečí, že nás budou manipulovat. Ježíš řekl o svém záměru a Petr říká, pane, pojď, dám ti feedback. Ježíš mu taky dal feedback. A Petr zažil to samé. Říká, ne, Pavel zažil to samé. Říká, půjdu do Jeruzaléma. A oni říkají, ne, tam nechoď. A on viděl, že ho tam pán Bůh vede. Tak někdy nám lidé budou říkat, já jsem řekl svým přátelům, jdu do práce v křesťanských sborech. Spoustu přátelů říkají, to je sebevražda. Jo? Říkají, to nedělej. Jo? A přitom jsem vnímal, že mě do toho pán Bůh vedl. Tak pozor na manipulaci, ale je hrozně důležité, aby jsme se druhých lidí ptali, co si myslí. Aby jsme se neptali těch lidí, kteří jsou zahořklí, kteří nás chtějí spíše sejmout, setřít, chtějí na nás přenést svůj splín, ale aby jsme se zeptali lidí, kteří nás mají rádi. Pozor, ne těch, kteří nám budou mazat med okolo pusy, ale lidi, kteří nás mají natolik rádi, že nám jsou schopni říct pravdu. Mám kamaráda z Prahy, oni ti Pražáci, já jim říkám, že jsou snajpři, jako odstřelovači. Oni vám okamžitě řeknou, jako jsme byli spolu ve studiu rozhlasovém, měli jsme pořad, nějaký náročný a jsme vyšli ze studia a říkám, hochu, ty jsi výborný, jako tvoje angličtina, tvůj odborný vhled jako do hudebních věcí křesťanských, jako celosvětový jako nadhled ohledně hudby, jako vůbec propojení teologie a umění, jo. A jsem říkal, to byla pecka. Já jsem ho pochválil, jo, jsem myslel, že bude taky milý. A on říká, za to ty jsi byl hrozný. Ty jsi tohle. Jo, snajpři, jako a jsem si říkal, ty brďo, on vůbec není milý, jak moji kamarádi na Moravě. Ti by mě určitě pochválili. Ale pozor, všechny 3 věci, které řekl, byly pravdivé. A mi pomohly. Zjistil jsem, že jsem usnul na Vavřínech. Já jsem si říkal, jsem dobrý, ale opak byl pravdou. Dělal jsem brutální chyby v komunikaci, a ne, že už je nedělám, ale jeho láska byla v tom, že mi řekl pravdu. Ne, že byl jenom pozitivní, že byl jenom milý, ale řekl mi pravdu. Řekl ji trošku bez obalu, já bych ten obal trošku jako přivítal nebo potřeboval, ale potřebujeme okolo sebe lidi, skrze které jako hledáme Boží vůli. Proč se někdy bojíme lidí zeptat? Proč se lidi neptáme, co si o našich rozhodnutích myslí? Třeba ty 3 rozhodnutí, které máme napsané. Proč se nezeptáme lidí okolo sebe? budou mít jiný názor, nebudou s náma souhlasit, odsoudí nás. Jsme všichni. Já to přece nejlíp vím. Proč? Většinou dají kritiku. Jsme pyšní. Tak dlouho jsme tím přemýšleli, teď jsme si na to došli. Co? Brokpitlík. Co to znamená? Jo. Já to přece nejlíp vím. Ale tak to skutečně je. Jako já vím, že já to vím. Takže palec je. Ukazováček je. Prostředníček je. A prsteníček. Já vás na konci to řeknete sami. Takže ještě jednou palec. Ukazováček. Prostředníček. Prsteníček. Já se totiž, až vás potkám za rok, tak se vás na to zeptám. Proto to takhle trénujeme. A to poslední je boží svrchovanost. To je malíček. To zní trošku špatný obraz, že? Jakože že boží svrchovanost je ten nejslabší prst. Je to tak. Ten není v našich rukou. Ten jako malíček je v našich rukou, ale to je ohledně Pána Boha. Jo? To je ohledně boží svrchovanosti, ne ohledně naší svrchovanosti, ohledně naší síly, našich plánů. 1. Korinským 16, 8 až 9. 1. Korinským 16, 8 až 9. 8 až 9. 1. Korinským 16, 8 až 9. V Efezu zůstanu až do letnic, otevřela se mi zde velká nadějná spolupráce. Tady je v některých překladech jako otevřely se mi dveře. My v Biblii používáme spoustu, někdo řekne, ten má Filipa, je chytrý. Je to z Bible, nebo ženy, muži vidí krásnou ženu a řeknou, to je kost. A to už Adam řekl. A my křesťané používáme pro něco, co se daří. Pán Bůh mi tady otevřel dveře. Tak tahle hláška pochází z Efezu od apoštola Pavla. A Pavel poznal boží vůli podle toho, že tam byla příležitost, že se to dařilo. Nevím, jestli to někdy znáte, jakože najednou je na to čas, jsou na to peníze. Někdo o tom kázal a to samé mě napadlo u filmu, který jsem viděl. A najednou všechno hraje do karet. Říká se tomu otevřené dveře, říká se tomu příležitost. Efeským 2.10 už jsme dneska četli asi dvakrát. Já to přečtu naposledy, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Bůh nám připravuje dobré skutky, ale pozor, ten význam je ještě v tom, že nás připravuje na dobré skutky. Že Bůh, že to je o tom, aby jsme sledovali, kde jsou otevřené dveře a taky sledovali, na co nás pán Bůh připravuje. Aby jsme někdy, když stojíme někdy na křižovatce a přemýšlíme, jestli doprava, doleva, sešika, rovně, tak důležité ne vyhodit čagan, ale aby jsme poznali směr, je otočit se, zjistit, odkud jsme přišli. Čím nás už pán Bůh provedl. My si někdy myslíme, že ty rozhodnutí jsou jako ze dne na den. Teď stojím a musím udělat rozhodnutí. Ale Bůh si mě pro ty věci připravuje. Pro ty připravené skutky připravuje taky mě. A někdy potřebuju vidět, čím mě pán Bůh nechal projít. Jsem pracoval v Křesťanské akademii mladých a jednou za mnou přišel Dave Petty a říká, Petře, chtěl jsem z Kamu odejít a tak mě pozvali do výboru Kamu, to se tak stává, jako že vás udrželi, tak vás pozvou do vedení. A tak jsem byl ve vedení Kamu a říkali, Petře, mohl bys vést projekt Exit 316, pořád pro Českou televizi, takový jako duchovně kultivační. A jsem říkal, to by byl brutus, to by mě zabilo. A v té době jsem se naučil říkat ne, byl jsem na to hrdý, tak říkám, ne, já to nevidím jako ten nejlepší obrada. To nevidím, že by mě pán Bůh do toho vedl. Tak byli všichni zklamaní a já jsem si říkal, ochu, buď na sebe hrdý. A řekl si ne. V té době mě pozvali na shromáždění starší v křesťanských sborech. Já jsem v křesťanských sborech nebyl moc doma. Já jsem duchovně a prakticky vyrostl v Křesťanské akademii mladých. Tam jsem prožil takovou duchovní obnovu na startování do služby. A protože jsem dělal v místním sboru hodně mládežnických věcí, založili jsme sdružení a různé kempy a docela to i rostlo, tak mě pozvali na shromáždění starších, abych tam měl přednášku o mládežnické práci. To byla tak hajt konference, že ti řečníci, kteří tam měli mluvit, se půl roku předtím setkali, aby předložili svoje koncepty a konzultovali to. On říkal, to je drsná úroveň, tak jsem půl roku předtím přijel, mákal jsem na tom, byl jsem jako mladý cucák, jo, a stále vypadám dobře, ale už nejsem tak mladý, jo, a aspoň si myslím, že vypadám dobře. A tak jsem přijel, předložil jsem ten koncept, pochválili mě, říkal, ještě to dopracuju na základě jako připomínek a musím se trošku ukázat, že v křesťanských sborech tam jsou všichni jako biblisti, jako intelektuálové, spíš ti jezuité, jo, tam. A co se mi nestalo? Za rok jsem tam přijel a přede mnou mluvil člověk, můj přítel, člověk, který mě duchovně vychoval, ho tam taky pozvali, on tam už nebyl tak často, Milan Šturc. A on když mluvil, tak všichni se smáli a bylo to jako bylo to vynikající principy a humorné a bylo to pecka, jo? A on říkal, tak to bude náročné, jako udržet takovou laťku, jako navázat na něho. A teď jsem tam seděl a nemám tu zkušenost. Ale vnímal jsem, že mě Pán Bůh vede úplně k něčemu jinému, abych mluvil. Abych mluvil o milosti. O schopnosti milovat mladé lidi. Přijmout mladé lidi takový, že nás Bůh přijímá ne na základě toho, jaký jsme, ale na základě toho, jaký je On. A že my máme mladou generaci přijímat na základě ne toho, jaký jsou oni, ale jakého máme Boha a jaké nám dává srdce. A že milovat Ježíše je, že kdo přijal jednoho z těch nepatrných, mě přijímá. Že přijímat Ježíše Krista, vztah ke Kristu se pozná podle toho, jak přijímáme mladou generaci. Mi to najednou Pán Bůh začal ukazovat a já říkám, Pane Bože, ty mě chceš zabít. Já mám tady připravené vyučování, konzultované, dopilované, já jsem se teď mohl ukázat a já tam mám jít a povídat něco, co úplně si nejsem jistý. Tak jsem to zkusil a měl jsem sebou ještě 4 nějaké videa, vždycky jsem pustil video s nějakým svědectvím a něco jsem to povídal. A víte, co jsem viděl? Viděl jsem, že polovina těch chlapů plakala. Ale v křesťanských sborech se nesmějeme a nepláčeme. My jako... A já jsem první jsem si říkal, asi vidí. A dokonce plakali i starší z našeho sboru. Tak nevím, jestli tím, že mě tam viděli. A možná to vnímali ještě jinak. A já jsem to na začátku ani nevěděl, jo? Ani jsem to nevnímal. A týden potom mi zavolala manželka jednoho toho staršího a říká, mohl bys přijet do rádia povídat o té milosti vůči mladé ztracené generaci? Si říkám, tak to je divné, no, tak dobře, bude to moje první zkušenost v rádii. Nějak jsme to špatně domluvili, já jsem přijel do toho rádia a to měl být přímý přenos, normálně nejenom na 7, ale na Proglas, takže to můžete chytit doma v koupelně, v autě, jo. A oni mi večer předtím řekli, takže téma je, oni mi napsali, že chtějí jako práce s mládeží, alternativní práce s mládeží, extrémní kempy a tady to. A když jsem přišel tam, tak jsem zjistil, že je oslovila tam milost, o kterého, a téma bylo, komu můžeme dát milost a komu ne. A já říkám, ale to je téma pro nějakého psychologa nebo teologa, ne pro mě a já na to nejsem nachystaný. Říkají, ne, to je v pohodě, to, však ještě nad tím popřemýšlej. No, já jsem nad tím přemýšlel celou noc. Mi se ten pořad zdál asi 15krát. Skutečně, když jsme ráno seděli pak ve studiu, já jsem měl pocit, že už jsem to několikrát říkal, protože mi to šrdovalo celou noc, jo. A když mi čekají těžké věci, na které nemám, a je jich hodně v mém životě, tak napíšu pár lidem, jestli by se za mě modlili. A je to pak zážitek spolupracovat s Bohem, s Boží mocí. A Pán Bůh mě, bylo to horší, než vyskočit jako z letadla s padákem, to jsem neskusil, ale byl to neskutečný adrenalin, jo. Já když to skončilo, bylo to většině maturita nebo jakákoliv zkouška nebo porod dětí, já jsem nerodil, ale byl jsem přítomný, jo. Ale já jsem myslel, že budu létat, jo, protože jsem mi úplně ulovil. Když jsem vyšel z toho studia, tak mi ta paní redaktorka říkala, to bylo moc fajn. Nechtěl by si udělat jeden semestr mediální studia na téhle škole? Říkám, vůbec ne, jo, jako komunikace v médiích ne, ale hrozně bych si přál umět v životě komunikovat boží věci srozumitelným způsobem ve společnosti, nejenom v církvi, ale možná někde v novinách, možná. Jednou jsem šel na Silvestra u nás ve Vsetíně a my jsme dělali půlnoční a přišlo tam 300-400 lidí a byli jsme nadšení. Půlnoční. A za pár dnů byl Silvestr, a bylo tam 5000 lidí. A starosta Jiří Čunek říká, tak je čas na duchovní slovo, protože za chvilku je nový rok a děláme nová rozhodnutí, takže poprosil jsem pana faráře, aby k vám promluvil. Pan farář přišel a říká, tolerance, naše šance, tolerance. A já jsem říkal, to je blb. On to úplně propás. On může mluvit k 5000 lidí, tak dobře, 1200 už je trošku jako lízlých, možná 1500, ale on může oslovit lidi duchovním slovem a on to úplně propás. A pán Bůh říká, a co by si řekl ty? Ne, pane Bože, já ne. Jo. A často jsem tyhle věci řešil, že bych chtěl umět lidi oslovit ohledně božích věcí srozumitelným způsobem. Tak jsem si říkal, aha, fajn, tak já si mediální studia udělám jeden semestr. Tak jsem se přihlásil do Kolína. No, úplně jsem se nepodíval na mapu, kde Kolín je. Musel jsem ráno nastupovat v 8 a končil jsem mezi 6. a 5. Takže jsem první, jel jsem autem vždycky do Otrokovic, jel jsem vlakem do Kolína, přišel jsem Kolín pěšky, nastoupil jsem do školy a odpoledne jsem zase sedl do vlaku a jel jsem domů. To byl vždycky jeden den v týdnu. A bylo to náročné, seděl jsem mezi úplně mlaďochama a jsem říkal, co já tady dělám, jo? No, ano, Františka. A takže jsem si udělal tohle studium. Proč to celé povídám? Asi po třetí za mnou přišel Dave Petty, on si nedá pokoj a říká, Petře, vstoupil by si do Exitu 316? Já jsem se podíval za sebe. Podíval jsem se na službu s mládeží, podíval jsem se na setkání se staršími, podíval jsem se na pořad v rádiu, podíval jsem se na mediální studia a najednou jsem zjistil, že mi se tam vůbec nechce, ale zjistil jsem, že mě pán Bůh proto připravil. A to trošku souvisí s tou boží svrchovaností, s tím, že pán Bůh nás připravuje a pokud děláme rozhodnutí, tak potřebujeme se dívat nejenom dopředu, ale podívat se taky zpátky. Nebezpečí, když používáme jenom malíček, je, že budeme kam vítr, tam pláž, že stále budeme reagovat jenom na příležitosti. Nebezpečí je, že více než na Boha budeme věřit na osudovost, ale je důležité, když se rozhodujeme vnímat Boží slovo, Božího ducha, Boží mysl, Boží lid a Boží svrchovanost. Takže závěrečné opakování, protože skončíme dříve. Palec je ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Super. Může to říct někdo sám, bez toho, že by se díval do papíru? Tak někdo z dívek, sester, žen. Kdo to zkusí? Teresko? Výborně, zatleskáme Teresce. Danielo, zkusíš to? Ano, asi v příkladu to znamená. Ano, ano, děkujeme, zatleskáme Danieli. Tak zkusíme teď dva pány, muže, mladíky, bratry. Někdo z mužů? Super, oceníme tady. A někdo z mladších studentů? Vynikající. A teď vás poprosím, abyste se vrátili do těch dvojic, ve kterých jste byli na začátku. A řekněte si, který prst je vám vlastní, je nejsilnější, který používáte a který skoro nepoužíváte, který je nejslabší. Jo, takže ještě na závěr, než uděláme úplně tečku, než se budu modlit, tak řekněte si, který způsob je vám vlastní, blízký, který máte rozvinutý, používáte ho a naopak, který skoro nepoužíváte, který je nejslabší, který nemáte rozvinutý. 2-3 minutky. Dobře, můžeme diskutovat potom ještě během obědové pauzy, která bude za chvilku. A jenom zkuste nahlédnout do těch svých poznámek a vy jste si tam, anebo jenom do své hlavy, vy jste si na začátku definovali 3 rozhodnutí, před kterými stojíte. Zkuste popřemýšlet, jak k těmto věcem můžete přistoupit skrze 5 prstů. Skrze Boží slovo, Božího ducha, Boží mysl, Boží lid, Boží svrchovanost. Jo, jenom možná chvilinku před Pánem Bohem teď sami. Zkusme každý sklonit hlavu a přemýšlet nad těmi rozhodnutími, jak je můžeme dělat skrze všech těch 5 způsobů. Začali jsme ve sboru dělat, říká se tomu 7-7-7, zní to hrozně úplně primitivně, jo. A 7 dní v týdnu čteme 7 minut Bibli a 7 minut se modlíme, což zní tak jako hrozně málo, ale zjistili jsme, že pro mladé i staré je to obrovská výzva, že ano, čteme, ano, modlíme se, ale pravidelně mít každý den, a to není moc 14 minut, jo. A tak já jsem začal pravidelně číst a zjistil jsem, že potřebuji spíše studium, že nejsem schopen to vnímat, a začal jsem studovat prvního Petra a druhého Petra epištoly a zjistil jsem, že to je úplně o jiných věcech, než někdy přemýšlíme i v církvi. Tak já potřebuji posílit palec a ukazováček. Ještě nějaká připomínka, doplnění, otázka, poslední. Já jsem taky byl překvapen. já jsem si uvědomil, svízel tohoto příkladu, až když jsem ho pojmenoval, že možná to nebyl, že jsem mohl mluvit třeba jenom o emocionálních lidech a intelektuálech nebo o spiritualistech a technokratech a více to vysvětlit, než použít tyhle věci z určité historie, z určité církve. Ale bylo zvláštní, Petře, že většina byla jezuitů, z toho, nad tím bychom mohli ještě chvilku přemýšlet. Děkuji vám za pozornost, bylo mi s váma dobře a moc si vážím toho, co děláte, že svoji dovolenku místo někde na zahrádce u jezera s partou mladých lidí přemýšlíte nad duchovními věcmi, toho si neskutečně vážím. To neříkám jenom jako nějakou komunikační fiš. A přeju vám, aby vám Pán Bůh z toho požehnal, protože toho namluveného je nikdy hrozně moc. Tak bych vám přál, aby vám Pán Bůh dal skrze tenhle čas, co tady máte, něco cenného, co bude ještě dlouho doznívat. Mějte se pěkně.